Takk fyrir að fara maður. Sverri góði landstætti. Nei, það verður slatt. Ég held helst við taka það fyrir vatn. Framtíðin, að fóna bjarta framtíðu til þessi vatn. Men, við erum fóða fólk að lesa þessu kandidatu fyrir að næstu góða í fyrirum. Ég að fólk sem stúast fyrir í stæðan fyrir útlanda og lesa trú að auka og stúast Danmark, kannski Danmark fóða en danskan persnæra börn og svo við erum vöðandi Danmark til að ríkstu í þarna til þarna familie. Það kom löst við að fólk að tala vexu við að fólk lesa í fyrirum. Og vel uppbyggð fisk til arbeid i fyrirum. Takk fyrir að fremme.
Ja, takk fyrir.